Mă bucur că suntem împreună și aș dori ca să avem o întâlnire de suflet, o întâlnire cu Domnul nostru. M-am gândit ca să studiem împreună din Cuvântul lui Dumnezeu momente din istoria biblică, momente pe care noi le percepem și le simțim ca pe niște minuni. Căci tot ceea ce este scris în istoria biblică este o minune. Dacă luăm și analizăm istoria lui Israel, este cu adevărat o minune. Când eram mai mic și doream să aflu lucruri, așa cam poveste, lucruri care depășeau cadrul natural al lucrurilor, deschideam Biblia și aici în Vechiul Testament găseam o mulțime de pasaje biblice care constituiau într-adevăr minunele lui Dumnezeu pentru noi oamenii. De multe ori când am citit Sfânta Scriptură și am ajuns la 1 Împărați, la capitolul 10, și găseam aici un titlu, Împărăteasa din Seba la Ierusalim, și citeam pasajul acesta biblic, mă întrebam de ce oare o fi lăsat Dumnezeu să se scrie în Biblie acest pasaj biblic, această vizită a unei împărătese, deoarece nu vedeam care este legătura acestui pasaj cu morala, cu religia, cu ceea ce urmărim atunci când intrăm pe făgașul acesta al spiritualului. Multă vreme m-am întrebat, de ce oare a fost scris acest pasaj? Și ca dumneavoastră să știți despre ce vorbesc eu și la ce mă refer, aș dori să deschideți Biblia cu mine împreună la pagina 369. Aici se află 1 Împărați, capitolul 10. Și voi citi pasajul despre care vreau să vorbim în ora aceasta și cu siguranță să descoperim lecțiile frumoase, spirituale, pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare cuvânt pe care l-a aprobat și l-a binecuvântat. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon în ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce prin întrebări grele. A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare și cu cămile care aduceau mirodenii, aur foarte mult și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să-i lămurească. Împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise și bucatele de la masa lui și locuința slujitorilor lui și slujbele și hainele celor ce îi slujeau și paharnicii lui și arderile de tot pe care le aducea în casa Domnului. Uimită, a zis împăratului, deci este adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta, dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faima. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt necurmat înaintea ta, care aud înțelepciunea ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnia lui Israel, pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel. De aceea te-a pus împărat, ca să judeci și să faci dreptate. Ea a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai venit niciodată în urmă atâtea mirodenii cât a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. Mă opresc aici. Știm că Solomon, în faima pe care el a avut-o în timpul domniei sale, a dezvoltat ceea ce se numește regalitatea într-un imperiu pe toate laturile. A fost unul dintre cei mai mari diplomați ai lumii. Este împăratul care a domnit peste un imperiu care a reușit să păstreze cel mai mare număr de ani de pace. Este pe primul loc într-o listă a domnitorilor lumii care au reușit să mențină pacea pe cale diplomatică în imperiul lui. Este pe primul loc. Al doilea împărat este Octavian Augustus cu 17 ani. Și după aceea mai vin și alții. Deci din punct de vedere diplomatic, este recunoscut ca fiind unul dintre împărații care a reușit să cârmuiască, să-și dezvolte țara, imperiu, și să reușească să aibă relații cu vecinii de așa natură încât să nu folosească forța armată, ci diplomația. A fost unul dintre cei mai mari economiști ai lumii. Niciodată în istoria acestei lumi n-a reușit un împărat să dezvolte economia țării, a imperiului, în așa fel încât argintul să se devalorizeze așa de mult încât să fie asemănat cu pietrele de pe stradă. Asta s-a întâmplat doar în timpul lui Solomon. Niciodată n-a reușit un împărat care în timp ce își exercita autoritatea în domeniile amintite să fie și un om al artei, un mare artist. Doar în domeniul muzical a scris peste 1005 cântări, compozitor. Poezia, de asemenea, era un alt har al lui. Chiar în psaltirea lui David, avem psalmi ai lui Solomon, care erau poezii pe vremea aceea. În domeniul științelor fixe, științelor exacte ale naturii, a fost iarăși neîntrecut. Istoricii antici amintesc că Solomon a fost primul care a scris primul tratat de istorie naturală. Avea o grădină zoologică imensă și acolo studia pe rând animalele, plantele rare. Era preocupat cu lucrul acesta. Dar și în domeniul social, cercetările sale au fost iarăși acțiuni și reușite de vârf. În cartea Eclesiastului, care a rămas vârful de lance al filozofiei umane. Luăm Cântarea Cântărilor, care este cel mai mare poem închinat iubirii scris vreodată de un om. Și astea sunt ale lui Solomon. Iar înțelepciunea populară, proverbele lui, sunt neîntrecute. Nu? E uluitor. Să spui toate aceste lucruri, numai ce am spus eu de vreo 5, 6, 7 minute de când spun, să spui în dreptul unui om care conducea un imperiu, este fantastic. Iar în perioada aceea, mai e ceva, faima lui se răspândea în toate direcțiile. Însă, dintre toate acestea, ceea ce îl făcea să fie mai deosebit decât toate, era calitatea lui de om al lui Dumnezeu. Să recitesc cum începe pasajul. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon în ce privește diplomația. Așa scrie la voi în Biblie? Poftim? În ce privește arta, mare artist. În ce privește economia, mare economist, finanțist. Nu. În ce privește, citesc, slava Domnului. Deci ca om spiritual, ca om al religiei. În vremea aceea, se pare că în mai multe zone ale pământului existau împărați și împărătese deosebit de înțelepte. A fost o vreme specială când mulți împărați, mulți dintre cei ce domneau peste popoare, mai mari sau mai mici, s-au remarcat printr-un spirit de înțelepciune deosebită. Deci faima care se răspândea despre el cu repeziciune era acea faimă legată de relația lui cu Dumnezeul lui. Și să încerc să vă povestesc așa cât pot eu mai oriental povestea despre care este vorba în pasajul acesta. Undeva pe țărmurile Oceanului Indian se afla un regat care la început era nebăgat în seamă, trăia liniștit între munții înalți ai Indiei și își ducea viața liniștită pentru că cel ce era pe tron nu era un bărbat, ci o femeie, moștenitoarea tatălui ei. Spre regretul tatălui n-a avut băieți, a avut o fică și, conform tradiției, a trebuit să preia conducerea statului ei în urma morții tatălui său. Însă fata aceasta s-a remarcat printr-un spirit de înțelepciune deosebită, încă de la început. Și cu o mână plină de autoritate, cu inteligență, înconjurată de sfetnici la fel și ei înțelepți și hotărâți să se jertfească pentru binele poporului și a țării, au condus bine regatul. Și cu cât lucrurile mergeau mai bine, cu atât și despre ea se spunea lucruri deosebite și nu numai atât, dar se înconjura cu oameni înțelepți. Într-o zi este anunțată că au venit din depărtări o caravană de negustori, dar sunt negustori deosebiți, nu sunt ca ceilalți. Au mărfuri deosebite, au mărfuri rare, iar negustorii aceștia sunt plini de vești și lucruri noi, lucruri nemai auzite, lucruri care se petrec dincolo de Marea Pustie, pe țărmurile Mării Celei Mari, Marii Mediterane. Și a venit negustorul, i-a desfăcut așa cu o artă și cu o maestrie ieșită din comun, sulurile de stofe fine și în timp ce desfășura aceste mărfuri în fața ei, negustorii au început să spună câte ceva și despre marele împărat care domnește peste țara aceea unde se fac astfel de mătăsuri. Și vorbeau ei despre faima și înțelepciunea lui. Dar într-o țară călăuzită de un fiu al Domnului, de un Iedidia, ar putea să se nască asemenea lucruri frumoase și mărețe. Împărăteasa a ascultat, dar n-a zis nimic, a mers mai departe. Însă în mintea ei începea să răsară gânduri care nu le mai încercase până aici. Nu este deloc prea frumos să vorbești un împărat care se crede înțelept despre un alt împărat care se pare că ar fi și mai înțelept. Așa cum este destul de sensibil să vorbești în fața unei femei frumoase despre o femeie și mai frumoasă, trebuie să știi dacă vrei să faci lucrul acesta că este destul de periculos și este destul de greu să-ți atingi ținta ta. S-ar putea efectul să fie invers. De aceea n-a zis nimic și a mers mai departe. Bine, bine, mărfurile sunt bune, bine, să mai treceți pe aici. Aici, după un timp, au venit alți negustători. Și aceștia cu mărfurile lor rare. Și au vorbit iarăși despre împăratul acela faimos, care este un fiu al lui Dumnezeu. Și interesul ei pentru istoria regilor a devenit destul de serios. Și a început și ea să se intereseze. Și a început să afle ce este cumpăratul acela de peste pustie, de acolo de departe, de la Ierusalim, din cetatea aceea vestită, unde se află una dintre cele 7 minuni ale lumii, marele templu, nemai văzut și nemai construit de cineva vreodată. Și într-o zi, împărăteasa a simțit că ceva nu merge în viața ei și în problemele ei. Era bogată, era frumoasă, era înțeleaptă. Era înconjurată de cei mai buni oameni, de servitori credincioși. Avea tot ce-i trebuie, nu se putea plânge de nimic. Dar cu toate astea, simțea că există un gol în sufletul ei. Nu de mult am avut o scurtă discuție cu un om foarte bogat, cu foarte mulți bani pentru vremea noastră. Un om care în zilele acestea noi ușor l-am numit fericit, pentru că are așa de mulți bani încât nimic n-ar putea să-i lipsească. Dar spunea, ce taci, credeți că sunt fericit? De ce, dar ce vă lipsește? A zice, nimic din ceea ce mă înconjoară. Dar domnul pastor, ceva simt că îmi lipsește, nu știu exact ce. Dar aici, în sufletul meu, nu am simțământul acela de mulțumire și de siguranță. Mă pomenesc în gândurile mele și în frământările mele că am nevoie să depind de ceva, de cineva, că am nevoie de mai multă siguranță, că vreau așa să mă prind de ceva care știu că niciodată nu va fi zdruncinat și niciodată nu va fi întrântit la pământ. Pentru că mă uit în jurul meu și nimic nu-mi dă siguranță. Nici banii mei, nici promisiunile prietenilor mei, nici seriozitatea partenerilor mei. Nu. N-am motive să-i bănuiesc de necinste. Dar n-am încredere în stabilitatea lor. Simt ceva aici înăuntrul meu. Simt o nevoie să mă ancorez, să mă sprijin în cineva și în ceva care nu poate fi clătinat. Vă dați seama că mie mi-a fost ușor să-i spun că tu ai nevoie de Dumnezeu. Este singurul care nu poate fi trântit, singurul care nu poate fi zdruncinat. Cam același lucru a început să simtă și împărăteasa aceasta. Și într-o zi cheamă pe primul sfernic și spune, uite, știi ce, vreau să fac o călătorie, vreau să mă duc într-o țară depărtată, uite, vezi, dincolo de pustie se află un regat al unui zeu pe care nu-l cunoaștem noi, dar este cel mai mare zeu de pe pământ și acolo are un împărat foarte înțelept. Ei, vă imaginați și dumneavoastră foarte ușor că nu era deloc pe placul sfernicilor așa ceva. Atunci când un împărat recunoștea supremația altui împărat și a altui zeu, deja acesta își clătina încrederea în zeul țării respective și în religia lor de stat. Și sigur că imediat au intervenit sfetnicii, care acum, buni ei până aici, dar acum deja începeau să fie manevrați, nu știau ei, dar știm noi, de Satana, care n-avea niciun fel de interes ca femeia aceasta să ajungă la Ierusalim și să stea de vorbă cu înțeleptul Domnului. N-avea niciun fel de interes. Așa că au început premisiunile, au început discuțiile, au început șușotelile și planurile ascunse. Ce facem cu împărăteasa? Nu trebuie să părăsească țara și să plece într-o asemenea călătorie periculoasă. Este foarte grav să traverseze acum pustia. Pe vremea aceea pustia nu putea fi trecut așa de ușor ca în zilele noastre, te urci într-o mașină de asta, tank de armată americană și treci prin dunele de nisip, te duci în câteva ore, ai făcut ceea ce făceau ei atunci într-o săptămână, două. Atunci era extrem de periculos. Se călătorea pe jos cu animalele care erau și ele destul de vulnerabile pentru condițiile grele ale pustiei. Cine poate să-și imagineze o furtună de nisip în deșert? Cine scapă dintr-o furtună de nisip în deșert? Puțin, extrem de rar, oamenii au scăpat dintr-o furtună de nisip. Fiarele sălbatice, scorpioni, viața complicată. Și apoi, nici n-avea invitație de la acel împărat. Deoarece împăratul acela de la Ierusalim nu primea în audiență. Spune istoria că atunci când Solomon primea darul vreunui alt împărat din împrejurim, ăla se socotea un mare favorit al împăratului. Pentru că el avea treabă, nu sta pentru audiențe. Ea n-avea nicio chemare și nici nu se anunțase. Însă, hotărârea ei a fost clară și puternică. I-a spus, nu, eu am problemele mele pe care nu mi le poate rezolva nici vraciul meu, nici înțelepții din jurul meu. Nu poate fi acoperit golul acesta nici cu aur, nici cu pietre prețioase. Am aur și pietre prețioase și mirodenii și tot ce e mai scump în lumea asta din belșug. Dar am și probleme. Nu pot trăi fără să găsesc răspuns la aceste probleme ale mele. Și cred că acolo le voi găsi. Trecem peste peripețiile călătoriei prin pustie. Ajungem la Ierusalim. Într-o dimineață, o caravană, nu suspectă, dar o caravană nemai întâlnită până aici, a poposit în preajma zidurilor Ierusalimului. Au dat de veste împărat și el s-a mirat. Este caravana unei împărătese. Împărăteasă? Și spre surprinderea tuturor, când vine solia din partea împărătesii din Seba să fie primită în audiență la împărat, Solomon spune, bine să vină. Și el a fost așa de surprins să vină. Și împărăteasa, zice textul biblic, voi cita textul, a sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare, cu cămile care aduceau așa mult, s-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. Erau probleme de inimă, nu de cardiologie, nu. Probleme spirituale, probleme de suflet. El privea pe Solomon cum el răspundea problemelor lui și îi da direcție femeii. Și îi spunea, tu ai totul, ai, da, un trecut asigurat, ai un prezent asigurat, dar ce viitor ai? Ce crezi tu despre viitorul tău? Ce știi tu despre ziua ta de mâine? Unde este punctul în care vrei să ajungi? Spre ce te îndrepți? Cine ești? Încotro mergi? De ce te-ai născut pe pământul acesta? Ce vrei de la viața asta? Unde vrei să fii? Ai un viitor? Cam astea erau problemele. Problemele despre care Solomon vorbea acestei fete. Și Solomon o convinge și îi spune, singurul punct stabil al viitorului este Iisus Hristos. Unii au încercat să găsească prin planetele înconjurătoare pe aici vreo zonă așa, cu o atmosferă, cu un climat, un peisaj, un relief ceva mai apropiat de al nostru și speră că atunci când pământul chiar a devenit un stup al morții, să poată să migreze, să treacă dincolo. Dar oamenii să știți caută cu disperare că n-au găsit locul ăla încă. Și au observat că și locurile acelea care trec dincolo de atmosfera noastră, moartea este mai prezentă acolo decât pe planeta noastră. Suntem chiar mai ocrotiți aici decât în afara spațiului nostru. Și au abandonat sărmanii, au abandonat varianta aceasta a viitorului. Și se întreabă serios, unde mergem? Și Solomon a spus, Dumnezeu, Iisus Hristos este singurul punct. Femeia l-a privit, s-a terminat conferința, a vorbit superb Solomon, pentru că avea un dar oratoric fantastic. Vreau să vă amintesc numai un moment, când a fost să inaugureze templul, amintiți-vă, că Domnul, în loc să trimită așa o lumină ca să însemne că le-a primit darul care era templu, a venit un nor gros și poporul a intrat într-o criză teribilă și a spus, vai de mine, Domnul nu primește templul nostru după ce că am muncit atât am investit aici, tot ce am avut mai scump pe lume am investit în templul acesta și uite, Domnul nu-l primește. Și a intrat în criză poporul. Și când un popor, ca poporul evreu, intră în criză, trebuie să te păzești, că numai Dumnezeu îl mai potolește și îl mai pune la punct. Dar atunci, în momentul de criză, a ieșit Solomon în fața lor și a început să le vorbească. Și le-a spus câteva cuvinte, printre care unul este fantastic, auziți, nu vă înspăimântați, frații mei, a spus Domnul că vrea să locuiască în întuneric și când voi ați văzut întunericul ăla coborând, acolo era Dumnezeu. Voi ați tradus greșit semnele Domnului. Și așa i-a vorbit că chiar i-a potolit. Și numai că i-a liniștit, dar i-a adus și în spiritul acela de închinare și de supunere și, mă rog, au terminat cu bine inaugurarea. Era un mare maestru. Ei, după ce a ascultat femeia asta și a ascultat la minunile pe care Solomon le-a povestit că le-a trăit cu Dumnezeu, istoria lui, la experiența lui cu Dumnezeu, a povestit toate aceste lucruri. Femeia a tăcut și n-a zis nimic. Și aștepta și el un răspuns, cum așteptăm și noi, de la prietenii noștri, care le vorbim despre Dumnezeul nostru, și am vrea ca imediat ei să spună, da, unde este apa, că vreau să mă botez. Asta așteptăm noi. Și poate că și Solomon a așteptat asta. Dar, părătoasa nu a zis nimic, că am dat. Și acum vreau să vă citesc ceva, ce poate că nu v-a atras atenția în mod special. Ascultați ce a făcut. După ce am ascultat totul și i-a plăcut, și a fost superb, ea a zis, na, la auzi e frumos, se aude bine, dar ce se vede? Vreau să știu ce se vede. Și a început să urmărească. Și s-a dus și a început să vadă. A văzut casa pe care o zidise Solomon. Casa. Ei, dar care este problema? Ce legătură avea înțelepciunea lui cu casa pe care o zidise Solomon? Și s-a uitat, a analizat-o. Îmi povestea un, nu era român, dar spunea așa, când a primit el creștinismul, după ce a auzit pe cineva vorbindu-i despre Iisus Hristos, a ținut neapărat, până să ia hotărârea, s-a dus și a spus, vreau să văd pe creștini, vreau să văd lucrurile acestea fantastice pe care le-am auzit, cum arată ele în practică? Cum arată ele trăite de oameni? Și spune el, am urmărit să găsesc o biserică creștină. Acum vă spun eu asta, Dumnezeu a făcut ca el să găsească o biserică adventistă. Și a ajuns acolo într-o vineri seară. Se cânta când a ajuns în dreptul ei. Și așa, cu multă grijă, cu multă atenție, a intrat și s-a așezat în spate. În spate era mai întuneric, așa era vineri seara. Toți ceilalți membri erau în față. Și a intrat și s-a așezat pe scaun. Și am început să mă uit, să urmăresc. Și am văzut că era așa de frumoasă casa aia. Apoi m-am uitat la oameni, i-am urmărit pe toți, cum se comportă, cum vorbesc, cum cântă, cum ascultau predica. Și spune el, nici n-am auzit predica. Ochii mei erau peste tot. Și primul lucru care m-a tras și m-a făcut să vin și a doua oară era ce am văzut pe fețele acelor oameni. N-am înțeles nimic din ce s-a predicat. Parcă era într-o limbă care nu o cunoșteam. Era un vocabular pe care nu-l cunoșteam. Dar am zis la sfârșit, dacă ce a spus omul ăla și a spus ceva de religie, a spus ceva de credința creștină, poate să-i facă pe oamenii ăștia să arate așa de frumos, să fie așa de bucuroși și să exprime în jurul lor atâta liniște și pace și armonie, înseamnă că trebuie să fie o putere în credința asta creștină. Pentru că și noi mergeam la moschee, spunea el. Și după ce se termina cântecul, imediat ne strângeam pe grupele noastre și plănuiam unde să atacăm, pe cine să înșelăm, ce să facem. Am văzut altceva acolo, spunea el. Ce a văzut el, dar eu cred acum că Dumnezeu l-a făcut să vadă așa. Că noi nu ne simțim uneori. Dar oamenii vor să vadă. A văzut casa. Mai departe, nu s-a mulțumit nici cu atât și a zis, na, casă de împărat, trebuie să arate bine, trebuie să fie bine, aici trebuie să fie ordine, trebuie să fie liniște. Sigur, e casă de împărat, da? A văzut bucatele de la masă. Îmi povestea un alt prieten că lucra într-o uzină și cumva a fost la mormântare, l-a împocăit la un adventist, datorită legăturilor de rudenie. Și acolo i s-a părut foarte interesant ce a spus predicatorul, a început să fie frământat și și-a adus aminte că în secția vecină se află un pocăit, unul care vine sâmbăta și trebuie să fie ca ăștia care au fost la mormântare, spunea el. Și povestea el acum, mă duceam, frate, nu mai beam apă de la unde aveam noi acolo de băut apă la mine în secție, mă duceam în secția vecină, dar știți de ce mă duceam? Mă duceam și trăgeam cu ochiul să văd pocăitul ce face acolo. Cum e el între ceilalți acolo? Ce, nu știu, aveam o curiozitate așa pe care nu mă explicam atunci, dar ceva ce mă împingea să văd. Și la masă mă duceam să mă spăl pe mâini la cuveta lor și urmăream să văd că ei stăteau acolo pe o masă, ceilalți din secție, când era pauza de masă, și fiecare își desfăcea pachetul. Și ne-am cu ochii să văd ce desface pocăitul, ce mănâncă. Zic, da, de ce? Erai, urmăreai ceva? Nu știu. Dar eram curios să văd. Auzisem niște lucruri așa de fantastice pentru mine. Vreau să văd. E chiar adevărat. Și s-a uitat să vadă ce mănâncă. Ce are în pachet? Mai departe, s-a dus să vadă locuințele slujitorilor lui. Ei, cum trăiesc slujitorii lui? Ei, cum chiar se poate vedea înțelepciunea lui Dumnezeu? Sau se poate vedea faima Domnului? Că e vorba de faima Domnului, ce privește faima Domnului. Se poate vedea faima Domnului în bucatele de pe masa noastră? Se poate vedea credința noastră și faima Domnului în ce bem? Se poate vedea lucrul acesta în cum arată locuința noastră? Cum e de îngrijită? Ce exprimă ea? Dumneavoastră, ce ziceți? Și a zis, nu este destul cu împăratul. Sigur, ăsta e împărat și trebuie să aibă toate făcute excepțional. Dar slujitorii lui, ia să-i vedem pe slujitorii lui. Și a început să-i urmărească pe slujitorii lui. Să-i vadă cum își făceau ăștia slujbele, cum își împlineau ei serviciu. Cum se poate vedea faima Domnului nostru sau slava Domnului nostru, înțelepciunea Domnului nostru, credincioșia noastră, creștinismul nostru, în felul cum ne facem serviciu? Și când e șeful, și când nu e șeful. Cred că lucrul acesta este cumva lăsat pe planul 2 și s-ar putea ca neîmplinirile noastre spirituale, s-ar putea ca neîmplinirile noastre în ce privește împlinirea misiunii față de lumea asta, să aibă cumva rădăcini cam prin zona aceasta. S-a uitat la hainele celor care îi slujeau. Chiar și hainele. Exprimă hainele credincioșia cuiva? Arată haina slava Domnului? Haina de pe mine poate să arate înțelepciunea lui Dumnezeu sau credincioșia mea? Sunt întrebări care se nasc vrei, nu vrei din acest pasaj și din această întâmplare. Merg mai departe și s-a uitat la paharnici, ce pun în pahare? Ce beau ei? Și femeia asta, vreau să înțelegem un lucru, ea era pe punctul de a trece de partea lui Dumnezeu sau de a întoarce spatele lui Dumnezeu văzând ce este în paharul meu. Ceea ce se afla în paharul meu putea să o trimită pentru totdeauna în păgânism sau putea să o aducă în brațele Domnului. Este șocant când te gândești că și mie astăzi la fel mi se poate întâmpla. Mai departe, s-a uitat la jertfele lor. Cam ce jertfesc ei Domnului? Cum? Ea știa ce fac păgânii. Păgânii cele mai nefolositoare animale pe acele le aduceau jertfă zeilor. Și ca să nu vadă zeii că ei aduc niște animale schiloade și care nu mai erau bune nici de dat la câini, se duceau așa prin spate și repede aruncau o pânză în capul zeului și îl legau acolo cu pânza aia peste ochi până aduceau ei jertfa și pe aia îl deslegau și spuneau: hai că l-am păcălit și de data asta. Ea știa că așa fac păgânii și vrea să vadă cum fac slujitorii acestui Dumnezeu mare pe care l-a descoperit la Ierusalim. Cu ce seriozitate și împlinesc ei slujbele? Ce aduc ei Domnului? Jertfe schiloate, tot așa, sau lipsite de valoare, sau cu beteșug? Și ea trăgea concluzia. Viața ei depindea de lucrul acesta. Auziți, versetul 6. După ce a văzut toate astea, ea spune, uimită, ce bine că a fost uimită, uimită spre bine, a zis împăratului: deci este adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Deci ce a pus în față? Ce a pus înainte? Care a fost primul lucru care au convins-o pe ea că este adevărat ce a auzit? Faptele, viața, viața de credincios, de slujitor al lui Dumnezeu. Deci este adevărat. Versetul 7, îmi place foarte mult. Dar nu credeam până n-am venit și n-am auzit. Încă o dată, n-am mai cumpărat un DVD cu un program de-al vostru să-l ascult când mă duc la servici pe mașină. Asta a zis? Nu, nu, nu. Dar nu credeam, deși am auzit, nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Biserica noastră este mare. Vin aici tot felul de oameni și vine cineva pe care nu-l cunoaștem și nici nu prea ne interesează să-l cunoaștem. Se așează acolo în spate, e cu minte liniștit. Eu câteodată le mai zic celor din spate: mergeți mai în față, dar cei mai mulți spun: a, nu, lăsați-ne aici. Și în general, safirii ăștia special vin și stau acolo. Hai, noi venim aici, ne întâlnim cu prieteni, uităm total. Dar știți că în timpul ăsta suntem urmăriți? Știți că acolo în spate stau oameni care s-au întâlnit și ei, într-un sens sau altul, și au auzit despre Iisus Hristos, despre a doua venire, despre credința noastră, despre toate. Și au probleme în sufletul lor, frământări. Și Duhul Domnului nu-i lasă și frământările acestea nu-i lasă până nu vin aici. Dar inima lui, el este foarte serios și foarte frământat. Și el vine și mă vede pe mine, îl vede pe frate, îl vede, i-am mai văzut pe ei, dar i-am mai văzut undeva. A, uite și aici, ia să vedem. Este chiar așa ce au povestit? Este chiar așa ce spuneau? Că spuneau cu atâta pasiune încât era imposibil să nu-i crezi. Ia să văd. Și ne văd așa cum suntem. Cu frământările, cu... Faceți dumneavoastră lista. Cu toate astea. Și îi trag concluzie. Nu știu ce concluzie. Știu numai ce concluzie a tras fata asta. Ea a zis, excepțional. Sunt uimită. Vreau ca Domnul ăsta să fie și Domnul meu. Sunt aici două mari lecții. A, pe de o parte, așa lucrează Dumnezeu cu foarte mulți oameni. Unu, are nevoie de niște negustori, are nevoie de o biserică care să trăiască cu adevărat slava Domnului și noi de asta am fost chemați și din pricina aceasta suntem invitați să venim și să menținem aceste servicii divine. Poate că nouă nu ne sunt așa de utile, poate că noi suntem destul de sătui, de predici, suntem... Poate că știm ce s-a întâmplat, poate că am mai auzit predica asta, poate că am mai auzit toate subiectele din Biblie. Plus că cercetăm și personal. Dar să nu uităm un lucru. Dumnezeu ne cere să menținem biserica, să existe un loc unde să poată veni sunamita, unde să se întâlnească cu slava Domnului. El are grijă de ea pe acolo pe unde e, să o pună în contact cu negustorii Domnului, cu misionarii, tineri bătrâni, în condiții neimaginate de noi. Dar are nevoie să fie un loc unde să se întâlnească cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar aici ne găsește pe noi, slujitorii împăratului, slujitorii lui Iisus. Aude ce spune Iisus. Aude predica, este uimită, dar apoi începe să lase ochii și să cerceteze. Ce fac slujitorii? Cum se închină ei? Cum se comportă ei? Cum sunt ei îmbrăcați? Cum vorbesc ei? Și nu e vorba de oameni de rând. Ăștia erau cei mai înțelepți oameni ai vremurilor lor. Oameni la culmea intelectualului, la culmea înțelepciunii, la culmea cunoașterii, erau vârfuri. Și ei, uitați, această femeie cultă, deșteaptă, regină, are nevoie să vadă Evanghelia la un slujitor, care nici nu erau evrei. Nu toți slujitorii de la curtea lui Solomon erau evrei. Erau hitiți, elamiți, amoniți, erau de toate felurile. Dar ei erau slujitorii împăratului. Nu vi se pare un lucru uimitor, că această femeie de la vârful cel mai înalt al societății are nevoie să cunoască religia, să cunoască pe Dumnezeu, urmărind niște slujitori, oameni de rând. Cum își fac ei treaba? Cum sunt ei îmbrăcați? Cum au fost ei influențați de slava Domnului, de Evanghelia lui Dumnezeu? De aceea nu trebuie să ne mirăm, fraților. Atunci când noi ne socotim oameni normali și oameni de rând ai lui Dumnezeu. Dar felul cum noi ne trăim credința, acasă, la servici, peste tot pe unde mergem, felul acesta de credință trăită influențează și pe oamenii de la vârfurile cele mai înalte. Asta este religia practică. Suntem uneori în postura de a-L căuta pe Dumnezeu și de a ne rezolva problemele și asta este calea. Trebuie să ne întâlnim cu înțelepciunea Domnului și trebuie să venim la casa Domnului. Aici ne convingem cu adevărat, dar suntem și în cealaltă ipostază când suntem slujitorii urmăriți de acești mari căutători ai adevărului. Și trebuie să fim extrem de atenți ce semnale dăm? Ce oferim pentru văzut? Mai există un lucru peste care nu vreau să trec. Ia să vedeți ceva. Când cineva se convinge cu adevărat, spune așa textul, că femeia aceasta a zis, ferice de oamenii tăi. Vedeți? Începe cu mulțumiri, începe să laude pe Dumnezeu. Primul lucru pe care îl face atunci când ea se convertește cu adevărat, începe să laude pe Dumnezeu. Începe să mulțumească lui Dumnezeu pentru cei din jurul ei, da? Și acum, a dat împăratului 120 de talanți de aur. Știți ce simbolizează aurul în simbolistica biblică? Ce reprezintă aurul în simbolistica biblică? Credința. O să vedem ce daruri a dat ea și care au fost darurile spirituale reprezentate în ceea ce a dat ea. A dat 120 de talanți de aur. Apoi, multe mirodenii. Mirodeniile erau uleiurile sfinte. Știți ce reprezintă uleiul? Uleiul sfânt în simbolistica biblică? Puterea Duhului Sfânt. Și trei, a dat pietre scumpe, da? Pietrele care scânteiau. Elena White spune că a văzut în coroana sfinților stele strălucind și stelele acelea reprezentau sufletele câștigate. Deci, unii aveau mai multe pentru că au dat mai multă atenție spiritului misionar. Dar credeți dumneavoastră că erau niște stele, niște planete? Ce erau în realitate în coroanele lor? Niște pietre prețioase, da? Care scânteiau și reflectau lumina asemenea stelelor, da? Deci nu erau stele, planete, erau pietre prețioase. Deci, ea a dat împăratului aur, care înseamnă credință, ulei mirositor, care înseamnă relația cu Duhul Sfânt, și trei, spiritul misionar. Cineva care se convertește cu adevărat face aceste daruri împăratului, Domnului, lui Iisus. Și Iisus îl înnobilează cu simbolurile spirituale ale darurilor lui. Noi niciodată nu dăm Domnului ca să-l îmbogățim pe el. Ci el spune clar, ori de câte ori dai Domnului, te îmbogățești pe tine. Pentru că asupra ta se răsfrânge tot ceea ce oferi Domnului. Când îi oferi inima, el îți dă înapoi o inimă. Tu ce fel de inimă îi dăm noi Domnului? De piatră, așa spune Biblia. Și el ce inimă ne dă înapoi? Cine e îmbogățit? Domnul cu o inimă de piatră sau noi cu una? Nu este o minune? Vreau să-mi spuneți dumneavoastră o minune mai mare decât minunea convertirii. Găsiți-mi pe paginile Sfintelor Scripturi o altă minune mai mare decât minunea aceasta. Și știți de ce am ales-o? Pentru că minunea asta s-a făcut cu toți cei care suntem aici și cu cei care nu suntem aici. Minunea asta este minunea fiecăruia dintre noi. Și îmi place să cred că atunci când povesteam despre istoria acestei regine, vă gândeați fiecare cum ați cunoscut pe Dumnezeu și cum a intervenit El în viața voastră. Și sunt convins că acest capitol 10 ar putea fi rescris în foarte multe variante dacă fiecare și-ar povesti minunea cunoașterii lui Dumnezeu pe care a trăit-o El. Acesta este Domnul nostru. Ne urmărește și ne aduce de la distanțe mari. Ne trece prin pustie, ne trece prin situații deosebite și ne aduce față în față cu marele adevăr al mântuirii. Așa este Domnul nostru. Și eu cred că este un Domn care merită să fie iubit și pentru care merită să te sacrifici și merită să te oferi cu totul. Să fie slăvit Domnul nostru. Amin.